Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հաջորդ նախագահական ընտրություններում կրկին հաղթելու է Սերժ Սարգսյանը, այսօր նման կանխատեսում է արել ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, լիակատ առաջակցություն խոստանալով գործող առաջնորդին։ 2009 ձախողված տարի, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը պնդում է, թե այս տարի իշխանությունը որևէ հաջողություն չի արձանագրել ոչ ներքաղաքական, ոչ արտաքին քաղաքականության ոլորտներում։
Իշխանությունները հիմա փնտրտուքի մեջ են, թե ինչպես գոնե մասնակիորեն փորձեն մեղմացնել իրենց կատարած սխալների հետևանքները։
Թուրքիայի իշխանությունները խոստանում են հաջորդ տարի վերաբացել Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցին որպես ուխտավայր։
Տարին մեկ անգամ հնարավորություն կարան ունենալ գնալ այնտեղ ճշտամունքի մասնակցելու։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ վերջին լուրեր, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանը և Ռուսաստանը համաձայնության են եկել 3 տարի առաջ փակված Վերին Լարսանցակետը վերաբացելու շուրջ։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է Վրաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Նինո Կալանդաձեն։ Ակնկալվում է, որ անցակետը կվերաբացվի 2010 թվականի մարտին։ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Բաքվում տեղի է ունեցել Ազատ Ադրբեջան Ինտերնեշնալ հեռուստակայանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հեռուստակայանը օրական 2 անգամ եթերը հեռարձակելու լուրերի թողարկումներ ադրբեջաներեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն և հայերեն լեզուներով և ցուցադրելու է ադրբեջանի մշակույթի ու արվեստի մասին տեսահոլովակներ։ Այսօր ռուսաստանցի զինվորականները հաջողությամբ փորձարկել են խորհրդային շրջանում արտադրված RS-26 տեսակի միջմայրացամաքային հրթիռ, որը արևմուտքում անվանում են «Սատանա»։ Հրթիռը արձակվել է Օրենբուրգի շրջանում գտնվող հենակետից և ոչնչացրել է Կամչատկայի թերակղզում գտնվող պայմանական թիրախը։ 1988 թվականին ստեղծված այդ տեսակի հրթիռները կարող են կրել 10 միջուկային մարտագլխիկ և հարվածել մինչև 11,000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախների։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ դեկտեմբերի 10-ին Ռուսաստանում Վերստին ձախողվել է նոր սերնդի հրթիռի Բուլավայի փորձարկումը։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բանակցում է իր աբխազ պաշտոնակից Սերգեյ Շամբայի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, պատասխանելով ամերիկյան հեռուստակայանի հարցերին, ասել է, որ մարդիկ արդարացիորեն կարող են հիասթափված լինել Կոպենհագենի կլիմայի գագաթնաժողովի արդյունքներից, քանի որ այնտեղ էական առաջխաղացում չի եղել։ Լրատվական գործակալությունները այդ առումով նշում են, որ Շվեդիայի վարչապետ Հենդրիկ Ռենֆելդը գագաթնաժողովը բնութագրել է որպես աղետ, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը հայտարարել է, թե դրա ընթացքը քաոսային էր, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այն դատարկություն է անվանել։ Միացյալ Նահանգները մեղադրել է Իրանի իշխանություններին ոստիկանական պետությանը բնորոշ վարքագիծ դրսևորելու մեջ։ Ըստ պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլիի, իրանական իշխանությունները օգտագործում են իրենց տրամադրության ներքո եղած բոլոր միջոցները ժողովրդական ընդվզումը ճնշելու համար։ Ամերիկյան Սենատը 60-39 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ընդունել է առողջապահության համակարգի բարեփոխման օրինագիծը, որի անհրաժեշտության մասին բազմիցս խոսել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Ներկայացուցիչների տունը այս տարվա նոյեմբերին արդեն ընդունել է նման օրինակ նախագիծ, և հիմա երկու պալատների համաձայնեցնող հանձնաժողովը բանակցություններով կազմելու է 1 փողզիջումային տարբերակ։ Հաջողության դեպքում նախագահ Օբաման այն կվավերացնի արդեն գալիք տարեսկզբին։ Պակիստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն մի մահապարտ ահաբեկիչ Փեշավարում ռումբ է պայթեցրել, ահաբեկչական գործողության հետևանքով սպանվել է ավելի քան 10 մարդ։ Պայթյունը տեղի է ունեցել քաղաքի այն թաղամասում, որտեղ գործում են մի շարք պետական հիմնարկներ, բանկեր, խանութներ և մասնավոր ընկերություններ։ Ղրղստանի խորհրդարանը իշխող Ակ-Յոլ կուսակցության առաջարկով այսօր խոսնակի պաշտոնում ընտրել է 54-ամյա գիտնական Զայնուդդին Կուրմանովին։ Նրա օգտին են քվեարկել նիստին ներկա բոլոր 84 պատգամավորները։ Ֆիլիպիններում Մանիլայի ծովածոցում ուղևորատար նավը բախվել է ձկնորսական նավակին։ Վթարի արդյունքում առնվազն 27 մարդ համարվում է այս պահին անհետ կորած, առափնյա փրկարարների ծառայությունը փրկել է առնվազն 46 մարդ, վթարի պատճառը հայտնի չէ։ Թուրքմենստանի իրավապահները այսօր հրապարակավ հրկիզել են 1 տոննա 300 կիլոգրամ թմրանյութ։ Այս տարի ավելի վաղ Թուրքմենստանում մեկ անգամ հրապարակավ արդեն ոչնչացրել են թմրանյութերի մեծ քանակություն։ Աֆղանստանի հետ սահման ունեցող Թուրքմենստանը համարվում է թմրանյութերի ապօրինի փոխադրման տարանցիկ ուղի։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հաջորդ նախագահական ընտրություններում կրկին հաղթելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր խիստ վստահ տոնով նման կանխատեսում է արել ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը։ Պետության երկրորդ դեմքը պնդել է, որ չնայած ընդդիմության բողոքներին ու քննադատությանը արտահերթ նախագահական ընտրություններ չեն անցկացվելու, և գոնե ինքը ամեն ինչ անելու է Սերժ Սարգսյանի կրկնակի հաղթանակն ապահովելու համար։ Նկատենք, հաջորդ նախագահական ընտրությունները նախատեսված են 2013 թվականին, և ըստ էության դեռևս բավական ժամանակ կա առաջնորդին վստահություն և աջակցություն հայտնելու համար։ Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն, որոշել է այսօր բոլորից առաջ անցնել նախ և առաջ որպեսի հերքի կասկածներն ու տեղեկությունները, թե ինքը կուլիսների ետևում Թավշյա հեղաշրջում է ծրագրում։ Ազգային ժողովի խոսնակի ասուլիսից մանրամասներ է հաղորդում Իրինա Հովանիսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը չի հավակնում Հանրապետության նախագահի պաշտոնին, իրեն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը բավարարում է, հաջորդ նախագահական ընտրություններում էլ Սերժ Սարգսյանին է սատարելու։ Աբրահամյանն այսօր խորհրդարանում այսպես արձագանքեց իշխող կուսակցության ներսում առկա խմորումների մասին լուրերին։ Ոչ մի անգամ աչքի չեմ ընկել թիմին դավաճանելու քայլերով, հավելեց Հովիկ Աբրահամյանը, հակադարձելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ հեղաշրջում ծրագրելու մասին հրապարակումներին։ Այդ հրապարակումներում հեղաշրջման ծրագրերը, ինչպես հայտնի է, կապվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծեց, որ ընդհակառակը ինքը միշտ աչքի է ընկել իր քաղաքական թիմին նվիրվածությամբ և 2007-ի խորհրդարանական և 2008-ի նախագահական ընտրություններում։
Ընդհանրապես թիմի անդամ եմ և միշտ հարգել եմ քաղաքի կանոնները, և ոչ մի անգամ ես աչքի չեմ ընկել իմ այն կողմը, որ ես կարող եմ ինչ-որ թիմին դավաճանել։ Իսկ հակառակ կողմը, որ նվիրված եմ, ինչեր վերջ պայքարող եմ, դա իմ կարծիքով 2007 թվականին ակնհայտ երևացել է, որ ղեկավարել եմ շտաբը Հանրապետական Կուսակցության ազգային ժողովի ընտրություններում, 2008 թվականին ղեկավարել եմ Հանրապետության նախագահի շտաբը, և այսօր կարծիքով կա վստահություն Հանրապետական Կուսակցության կողմից, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ ինձ առաջարկել են ազգային ժողովի նախագահի պաշտոն։
Այդ ամենը վստահության մասին է վկայում, և հակառակը չի էլ կարելի մտածել, հայտարարեց խորհրդարանի խոսնակը։ Նա նաև ասաց, որ կառավարության հետ ևս որևէ տարաձայնություն չի ունեցել։ Դրական գնահատեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու նրա տնտեսական թիմի հանրապետական կուսակցությանն անդամակցելու քայլը, միաժամանակ նշելով, որ
գտնում եմ, որ իրենք ավելի շատ անելիքներ ունեն իրենց զբաղեցրած պաշտոնում, քան ձեր կուսակցությունը։
Իդեպ, ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով մարտի 1-ի էջը որպես փաստ փակված է, որպես երևույթ ոչ։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի հետևանքով անազատության մեջ գտնվող իրենց նախկին գործընկեր Սասուն Միքայելյանին և պատգամավորության թեկնածու կրկին անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին, հիշեցնեմ։ Վերջերս խորհրդարանում մի քանի լրագրողների նախաձեռնությամբ Սասուն Միքայելյանին առողջական վիճակի պատճառով ազատ արձակելու խնդրանք դիմում էր կազմվել, որը հասցեագրված էր Հանրապետության նախագահին և որի տակ ստորագրել էին իշխող կոալիցիայի կուսակցությունների մոտ 2 տասնյակ պատգամավորներ, սակայն նրանց մեծամասնությունը հետո հրաժարվեց ստորագրություններից։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ճնշումների հետևանքով պատգամավորները հրաժարվեցին ստորագրություններից, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց, որ ինքը կորեկտ չի համարում, որ կուսակցության անդամ պատգամավորը ստորագրի այդ կուսակցության նախագահին ուղված թղթի տակ։ Կուսակցությունում հնարավորություն կա Սերժ Սարգսյանի հետ շփվելու, և պատգամավորը կարող է բանավոր դիմել նրան։ Բացի այդ, ըստ Աբրահամյանի, նախագահը օրենքով օժտված չէ պատգամավորի կամ խորհրդարանի նախագահի նամակի հիման վրա որևէ մեկին ներել, խնդրանք նամակը պետք է գրի այն մարդը, որին ներման գործընթացը վերաբերում է։ Իդեպ, ազգային ժողովի նախագահը շարունակում է Սասուն Միքայելյանին իրենց գործընկերը համարել։ Նիկոլ Փաշինյանի պատգամավոր ընտրվելն էլ Հովիկ Աբրահամյանին չի անհանգստացնում, արձագանքելով մամուլյային հրապարակումներին, թե վայ Հովիկ Աբրահամյանին, եթե Նիկոլը ընտրվի, նա
նշեց. Պենց վայ դարձնել ազգային ժողովի նախագահի կամ ազգային ժողովի գործառույթների գործողությունների։ Ես ուրախ կլինեմ, որ նա ընտրվի, որովհետև ինչքան մենք ընդդիմություն ենք ունենում ազգային ժողովում, այնքան հարցերը ավելի խորն են քննարկվում, ողջամիտ ակնարկությունների արդյունքում ծնվում են շատ լավ նախագծեր, շատ լավ օրենքներ։ Միայն դա բան եմ տեսնում, և ցանկանում եմ, եթե ունի հնարավորություն, թող ընտրվի, մասնակցի։
Հովիկ Աբրահամյանը մի ուշագրավ հայտարարություն էլ արեց։ Նա ասաց, որ մտադիր է 2012-ին հանրապետական կուսակցությունում բարձրացնել խորհրդարանում քիչ գործարար պատգամավորներ ներգրավելու հարցը։ Նրա կարծիքով քաղաքական գործիչ դառնալու համար շատ խելք պետք չէ, խելքը գործարարներին է պետք, որոնք ավելի լավ է զբաղվեն կոնկրետ իրենց բիզնեսով, իսկ խորհրդարանը թող անհրաժեշտ դաշտ ստեղծի բիզնեսի զարգացման համար։
Քաղաքական գործիչ կարող է դառնալ մի մարդ, որը նաև շատ խելքեր ունի։ Քաղաքական գործիչ դառնալու համար շատ խելք պետք չէ։ Դրա համար կենք մարդիկ ամ պատական քաղաքական գործիչ, բայց չկա մի մարդ, որ կարող է պատական դառնա գործարար։ Եթե պատական դառնա, կարճ ամբիտում նա ունենալով ֆինանսական խնդիրներ եւ ստանալու է։ Իսկ քաղաքական գործիչ կարող մեկը պատգամավոր դառնի պատական եւ 5 տարի դառնալ քաղաքական գործիչ։
Արձագանքելով այս դիտարկումներին, լրագրողներից մեկը Հովիկ Աբրահամյանին հարց ուղղեց. Այսինքն՝ դուք ձեզ քաղաքական գործիչ եք համարում, թե գործարար։
Ես քաղաքական գործիչ եմ, արդեն չգիտեմ դա ուրախությամբ եմ ընդունում, թե ոչ, բայց նաև շատ լավ եմ հասկանում գործարարությունը բիզնես է, դա իհարկե իմ գործին ավելի օգնում է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանական ուժերը նայում են ապագային ու պատրաստվում հաջորդ նախագահական ընտրություններին, ընդդիմությունը քննադատում է ներկայիս քաղաքականությունը։ Հայազգային կոնգրեսի գնահատման պանցնող տարվա ընթացքում իշխանությունները որևէ հաջողություն չեն արձանագրել։ Ցախողվել է անգամ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, որը վերջին շրջանում բավական դրական գնահատական երաժանանում միջազգային կառույցների և գերտերությունների կողմից։ Եթե անգամ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն, դրանք տեղի կունենան ոչ այս իշխանությունների օրոք, այսօր հայտարարել է հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը։ Ինչպես ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Տիգրան Ավետիսյանը։
Հասկանալով Հայաստանի համար աննպաստ զարգացումները, իշխանություններն այժմ ձգտում են ինչ-որ կերպ հրաժարվել հայ-թուրքական արձանագրություններից, սակայն փորձում են դա անել այնպես, որ իրենց նկատմամբ բացասական միջազգային արձագանք չհարուցեն։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը։ Ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ պաշտոնական Երևանն ըստեյության փակուղու մեջ է հայտնվել։
Իրենք լուծում չունեն, փնտրտուքի մեջ են։
Ամփոփիչ գնահատականներ տալով ավարտին մոտեցող տարվա ներքին ու արտաքին քաղաքական զարգացումներին, Դավիթ Շահնազարյանը մասնավորապես ընդարձակ անդրադարձ կատարեց հայ-թուրքական հարաբերություններին, ասելով, թե հայտնի արձանագրություններով նշանավորված մերձեցման գործընթացը թերևս բացի Հայաստանի իշխանություններից մնացյալ բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար այլևս ավարտված է։
Ավարտված է Թուրքիայի համար, ավարտված է միջազգային հանրության համար։ Հայաստանի իշխանությունները հիմա փնտրտուքի մեջ են, թե ինչպես գոնե մասնակիորեն փորձեն մեղմացնել իրենց կատարած սխալների հետևանքները։
Իբրև սխալներն ուղղելուն միտված նման մասնակի քայլ, Դավիթ Շահնազարյանը դիտում է միջազգային փաստաթղթերի վավերացումը կարգավորող օրենսդրությունը փոխելու իշխանության նախաձեռնությունը։ Հիշեցնենք, այդ մասին Սերժ Սարգսյանի օրեր առաջ կատարած հայտարարությունը որոշ քաղաքագետների կողմից գնահատվեց որպես դիրքորոշման կոշտացում և Թուրքիային ուղղված պատասխան սպառնալիք։
Դա հերթական սխալն է, որ նրանք փորձում են կատարել, այդ ինչ եք ուզում անեք, որ այսօրվա օրենսդրությունը խանգարում է։
Դավիթ Շահնազարյանը հատուկ շեշտում է, ցավոք, իշխանությունները հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան կարգավորման հարցերում հայտնվել են շատ ծանր, գրեթե անելանելի վիճակի մեջ, և դա հետևանք է այն բանի, որ այդպես էլ չգիտակցեցին կամ ցանկություն չունեցան գիտակցելու, որ այդ երկու գործընթացներն իրենց այսօրվա տրամաբանությամբ որքան էլ հակառակը պնդվի, մեկ միասնական փաթեթի մեջ են։ Շահնազարյանի համոզմամբ, ի սկզբանե սխալ էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերականգնմանը միտված քայլերի խորքային փիլիսոփայությունը։
Ի սկզբանե գնացին հակամարտության փիլիսոփայությամբ, հակամարտության տրամաբանությամբ, և հանկարծ շատ պատահականորեն ստացվեց, որ միջնորդները նույն ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի միջնորդ երկրներն են, գումարած Շվեյցարիայի հարկը։
Գերիշխող այն մտայնությունները, թե Թուրքիայի կողմից արձանագրությունները չվավերացնելու դեպքում Միացյալ Նահանգները կճանաչեն հայոց ցեղասպանության փաստը, ըստ Շահնազարյանի, առնվազն հաստատում է, որ ցեղասպանության հարցը վաճառքի է հանվել, սակայն Անգամ այդ պարագայում կոնգրեսի ներկայացուցիչի խոսքերով անիմաստ է որևէ արդյունք ակնկալել, քանի որ Վաշինգտոնը ոչ մի պարագայում չի ճանաչի ցեղասպանության փաստն ու չի գնա Անկարայի հետ հարաբերությունները փչացնելուն, եւ ահա թե ինչու։
Ընդամենը մեկ արգումենտ վերեմ, չնայած արգումենտները բազմաթիվ են, Միացյալ Նահանգները երբեք չեն գնա այնպիսի ռիսկի, որ ունենան այս տարածաշրջանում երկրորդ հակաամերիկյան տրամադրված պետություն, այսինքն Իրանից բացի ունենան նաև Թուրքիան։
Իբրև թեմայի ամփոփում Շահնազարյանը հայտարարեց, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները երբևէ վերականգնվեն, ապա դա կլինի ոչ այս արձանագրությունների հիման վրա և ոչ այս իշխանությունների օրոք։ Խոսելով Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունների մասին, Դավիթ Շահնազարյանը մասնավորապես նշեց, թե Հայաստանում անցումային շրջան կոչեցյալն արդեն ավարտվել է, պարզաբանելով.
Եթե սովորաբար անցումային շրջան ասելով նկատի ունեն անցումը ավտորիտար համակարգից դեպի ժողովրդավարակ, ապա ընդհակառակը ավտորիտար համակարգը Հայաստանում ամբողջովին կայացել է, մոտ է բռնատիրությանը և այն ինչ կոչվում է անցումային շրջան Հայաստանում արդեն չկա։
Շահնազարյանն այսպես գնահատեց Նիկոլ Փաշինյանին տևական անազատության մեջ պահելու դատախազության ձգտումը։
Գուցե ես սխալվեմ, բայց ես նույնիսկ այդտեղ մեծ անձնական քինախնդրություն, մանրախնդրություն, չարություն, նույնիսկ այդ էլեմենտն եմ տեսնում եւ այլ բացատրություն չունեմ, որտեւ իշխանությունների պահվածքը որևէ քաղաքական տրամաբանության չի ենթարկվում։
Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ապագան, Շահնազարյանը կանխատեսեց, որ Հայաստանի թե ապագա իշխանությունը և թե ապագա անդիմությունն այժմ գտնվում են Հայազգային կոնգրեսում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մի շարք բարբերականների խմբագիրներ էլ այսօր ամփոփել են տարին խոսքի ազատության և լրագրողների պաշտպանվածության տեսանկյունից։ Չնայած արևմտյան կառույցների քննադատություններին ու անգամ եվրոպական դատարանի որոշմանը, այս տարի էլ ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը մնաց եթերազրկված։ Ավելացան բռնություններն ու սպառնալիքները լրագրողների նկատմամբ, ընդ որում կատարված հանցագործությունները այդպես էլ մնացին կամ չբացահայտված կամ լիովին չպատժված։ Մյուս կողմից տարեվերջին իշխանական կուսակցությունները շրջանառության մեջ դրեցին նոր օրինագիծ, որը փորձագետների համոզմամբ կարող է ավելի ճնշել խոսքի ազատությունը Հայաստանում։ Դատախազությունն էլ դատարանում 8 տարվա ազատազրկում պահանջեց ընդդիմադիր հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ստեղծված պայմաններում զարգացման ինչ հեռանկարներ են տեսնում Երևանյան թերթերի խմբագիրները, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
2009 թվականը, համարելով ծանր տարի հատկապես տպագիր լրատվամիջոցների համար, հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանն ամփոփեց, 2010 թվականն ենք մտնում հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անազատության մեջ գտնվելու պայմաններում, դեռևս եթերազուրկ ԱՄԵԿ+ և կոալիցիայի առաջարկած օրենսդրական մի նախագծով, որ ընդունվելու դեպքում կարող է մահակի պես օգտագործվել որոշ թերթերի դեմ։ Տարեգիր թերթի գլխավոր խմբագիր Վասակ Դարփինյանն էլ ամփոփեց։
Որպես ձախողում նշեմ Մեղադրու Գիլոյանի պահանջը Նիկոլին 8 տարի ազատազրկման դատապարտելու և հաջողություն թերևս կարելի է համարել Ավետիքյանին նույն օրը ոսկե գրիչ մրցանակ հանձնելը կամ նախորդ օրը Նաիրա Զորաբյանին Գայիկ Ծառուկյանի մրցանակը հանձնելը։ Այդ էս իրականության մեջ ենք ապրում և մնացած բոլոր խոսքերը ավելորդում։
Նիկոլ Փաշինյանի համար մեղադրողների կողմից 8 տարի ազատազրկում պահանջելը Արմինե Օհանյանն ամենացավոտ հարցն է համարում։
Այս վերջի կես տարվա մեջ ես հետևում եմ իշխանության քայլերին ու ինչ որ տրամաբանություններ, ինչ որ առողջ բաներ ուզում եի տեսնեմ, էլի։ Այս քայլով ես ուղղակի հասկացա, որ անհույս է ուղղակի, անհնար է, եթե կարամ թերթի խմբագրին իրաքաղաքական գործնեության համար պահեմ բանտում, այդ վերջն է ուղղակի։ Ոնց կարելի էլի, լավ հասկացանք, արդարացման դատավճիռ չեք կայացնում, չեք կայացնում ձեր գլուխ քարը ասենց ասած, բայց գոնե կարելի էր համաներում կիր առը, չէ՞, մարդուն ազատ թողել, գնա իր գործնեությամբ զբաղվի։
Վասակ Դարփինյանն ասում է՝ տարբերություն Արմինե Օհանյանի այդքան լավատես չէր եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարցում պատրանքներ չուներ։
Ես պատրանքներ չունեի, թե կարողա ինչ որ համաներում կիր առվի, չգիտեմ ինչ լինի։ Ակնհայտա է միտումը, որ ուզում են մարտի 1-ի ամբողջ պատասխանատվությունը գցել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սասուն Միքայելյանի վրա։
Հայկական ժամանակ թերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի կարծիքով էլ այս պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող անազատության մեջ չլինել։
Նա չէր կարող չլինել բանտում։ Չէր կարող չարենց ժամանակին չլինել բանտում։ Բնական է իրականության մեջ քաղաքացի է։
Անդրադառնալով լրատվամիջոցների գործունեության, Արմինե Օհանյանն ասում է, անցնող տարվա ընթացքում նոր միտում էի հայտ եկել։ Հերքման պահանջով դատարան դիմելիս հայցը ներկայացնողը պահանջում է նաև փաստաբանի ծախսերը լրատվամիջոցներից գանձել։
Հիմա իմ թերթը ունի Հրաչ Քեշիշյանի հետ վեճ, որտեղ 2 միլիոն դրամ վճարել էի փաստաբանին և դա մեզնից է փորձում գանձել։ Եվ ընդ որում դատարանը միշտ հակված է բավարարել այդ հերքման պահանջները, բայց եթե բավարարում է, անպայման ուրեմն վրադիր ստանում ենք նաև մի հատ լուրջ տնտեսական մեր համար, ուրեմն բեր, որ 2 միլիոն դրամը, 3 միլիոն դրամը թերթի խմբագրության համար, ասեմ ձեզ, լուրջ բան է, կարող է թերթը նույնիսկ փակվել։
Հայկական ժամանակօրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանն ասում է, այդ միտումներն արդեն այլ դրսևորումներ են ստացել։ Վերջերս կոալիցիոն կուսակցության պատգամավորները օրինագիծ են ներկայացրել խորհրդարան քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու համար, որոնք հնարավորություն կտան հետագայում յուրաքանչյուր թերթի սնանկացնել, կարծում է Գևորգյանը։
Այդ պրակտիկան, հա, մի քիչ կիրառելով դատարանների միջոցով, այդ փաստաբանի միֆը վճարված 3 միլիոն դրամ բաները հոնորարները, հա, որ փորձում են գանձել թերթերից, դու հասկանում ես, որ դա ծիծաղելի է թվում, բոլոր հենց այդ պատճառով քաղաքացիական օրենսգրքում ուզում են այդ փոփոխությունը անել, որ ուղղակի հենց որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում, հա, այտենց իր առետևից, ասենք ամսական 4 հատից հայց բավարարի դատան,
վերջացավ։ Մենք թաքել թերթերը գնալ տուն։
Արմինե Օհանյանն ասում է, չնայած ողջ աշխարհում գործում է բարոյական վնասի փոխհատուցման ինստիտուտը, հայաստանյան լրատվամիջոցների համար դա վտանգավոր է, քանի որ դատական համակարգի հանդեպ վստահություն չկա։
Եթե լիներ նորմալ դատական համակարգ, որտեղ վստահ լինեի, որ դու քո փաստարկները կներկայացնեիր եւ դատարանը անաչառ օբյեկտիվ հետեւություններ կաներ այդ փաստարկների հիման վրա, այդ դեպքում կարելի էր հանգիստ լինել, որտեղ բարոյական վնասի ինստիտուտը ի վերջո կա աշխարհում ընդունված է։ Բայց ելնելով այսօրվա մեր իրականությունից, մենք մեծ մտավախություններ ունենք այդ փոփոխությունների հետ կապված։ Ակնհայտ է, որ մեզ այդ փոփոխությունը պետք չի։ Ո՞մա պետք։ Ու միշտ այդ հարցը տվեք էլ ում շահերինա դա ծառայելու։ Ակնհայտ է, որ ծառայելու այն մարդկանց շահերին, որոնք ուզում են ճնշել լրատվամիջոցներին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական կուսակցությունների առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունը քննադատում են ոչ միայն ընդդիմադիր թերթերը, այլև անկախ փորձագետները։ Այդ օրինակ օրենք ընդունելուց առաջ անհրաժեշտ է լուրջ քննարկումներ եւ ուսումնասիրություններ կատարել։ Առաջին հերթին հաշվի առնել լրատվամիջոցների տնտեսական իրավիճակը, որպեսզի առաջարկվող բարոյական վնասի փոխհատուցումը մահակ չդառնա ընդդիմադիրներին ճնշելու համար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, ընդգծելով, այդ օրինակ ուսումնասիրություն չի կատարվել։ Լսենք նրա տեսակետը։
Կան, որ հաշվի առնելով և դատարանների խնդիրը և ընդհանուր վիճակը խոսքի ազատության հետ, կարող է նաև բավականին վտանգավոր լինել որոշ լրատվամիջոցների համար, մանավանդ որ ովքեր զանում են իրենց սուր հրապարակումներով, և մենք վստահ չենք կարող լինել, որ զրպարտության և վիրավորանքի մեկնաբանումը դատարանների կողմից կլինի ադեկվատ և արդար։
Կոալիցիոն կուսակցությունների առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունը այսօր քննադատել է նաև արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը։ Կառավարության նիստում վերջինս նշել է, որ նախագիծը թերի է և մի շարք փոփոխությունների կարիք ունի։ Հատկանշական է, սակայն, որ լրատվամիջոցների և անկախ փորձագետների մատնանշած թերությունները արմատապես տարբերվում են այն բաց թողումներից, որ նկատել է կառավարությունը։ Գործադիրի նիստից մանրամասներ է հաղորդում Ռուբեն Մելոյանը։
Կառավարությունը այսօր սկզբունքային համաձայնություն տվեց ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների կողմից վիրավորանքի և զրպարտանքի համար քաղաքացիական իրավական պատասխանատվության վերաբերյալ օրենսդրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծերի փաթեթին։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը, որ ենթադրում է զրպարտության և վիրավորանքի համար նախատեսվող պատժի ապաքրեականացում, արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանի խոսքով լուրջ ճշգրտումների կարիք ունի։
Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ըստ էության սկզբունքորեն առաջարկում են կառավարությանը կողմնակերպել, սակայն կան լուրջ բացթողումներ և տեխնիկական բնույթի և բովանդակային առումով, և դրանք հաշվի առնելով միայն կարծում եմ կառավարությունը կարողանա դրական եզրակացություն տալ, և դրանք հաշվի առնելով, դրանք վերանայելով նոր միայն ազգային ժողովը կարող են ընդունել այս օրենքը։
Մասնավորապես, ըստ նախարարի, օրինագծում զրպարտության և վիրավորանքի համար միմյանցից տարբերվող պատասխանատվության 3 չափեր են սահմանված, սակայն հասկանալի չէ, որ դեպքում դրանք կարող են կիրառվել։ Բացի այդ, ասում է Գևորգ Դանելյանը, օրինագծում կան դրույթներ, որոնք խոցելի են դարձնում վիրավորանքի եւ զրպարտության համար պատասխանատվության ընթացակարգը։
Չի կարելի պատասխանատվության ենթարկել այն անձին, որը կրկնում է նախկինում որևէ լրատվության միջոցում արված վիրավորանքը կամ զրպարտանքը, եւ եթե դա չի երկրվել, պետք է ասել, որ նախկինում հասկացության բնորոշումը տրվել չի, նախկինում դա կարող լինել ընդհանրապես 1 ժամ առաջ, 1 օր առաջ, ասկան հստակ պետք է ընդգծվել, թե ինչ ասել են նախկինում, եւ երկրորդ, եթե որևէ անձ չի փորձում հերկել իր հասցեինարված զրպարտանքը, դա դեռ չի նշանակում, որ իրավունք եւ վերապահում դրանով որևէ այլ լրատվության միջոցի կամ ընդհանրապես իրավունքի սուբյեկտի կրկնելու առանց որևէ պատասխանատվության նույն զրպարտանքը կամ վիրավորանքը։
Քրեական պատասխանատվությունը վիրավորանքի եւ զրպարտության համար այսօր գործնականում չի կիրառվում։ Այսինքն սա երբեք լծակ չի կարող դառնալ իշխանության ձեռքին Հայաստանում խոսքի ազատությունը ճնշելու կամ սահմանափակելու համար, հայտարարեց Գևորգ Դանիելյանը։
1 տարի առաջ Կառավարության նախաձեռնությամբ դադարեցվեց քրեական պատասխանատվությունը պաշտպանատար անձանց վիրավորելու զրպարտելու համար, մնաց այս տերմինային մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտը, եւ եթե նկատի ունենք, որ Կառավարությունը արդեն իր նախաձեռնության վերանայել է մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտը եւ որևէ քրեական հետապնդում իրականացնելու լիազորություն ունեցող մարմին չի կարող իր նախաձեռնության կամ անկան տուժողի դիմումի հիման վրա քրեական հետապնդում հարուցել, ստացվում է, որ սա բացարձակապես լծակ չի կարող լինել իշխանության ձեռքին։
Եվ վերջում կառավարության շենքից դուրս տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին։ Այսօր մինչ կմեկնարկեր կառավարության հերթական նիստը, շենքի առջև տարեց մի քաղաքացի ինքնասպանության փորձ կատարեց, բարձրաձայն դժգոհություն հայտնելով երկրում տիրող սոցիալական եւ իրավական անարդարությունից։ Կառավարության մուտքի մոտ հերթապահող ոստիկանների միջամտությամբ հաջողվեց քաղաքացու ձեռքից խլել ածելին եւ խափանել դրա միջոցով կյանքին վերջ տալու նրա մտադրությունը։ Քաղաքացու կյանքին վտանգ չի սպառնում, թեև նա հասցրեց ածելիով վնասել իր կոկորդը։ Ինքնասպանության փորձ կատարած քաղաքացին 60 տարեկան Ռուդոլֆ Մխիթարյանն է, Երևանի Դալմայի այգիների նախկին հողօգտագործողներից մեկը։ Ականատեսների թվում է նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։
Երկու կողմից արուն էր, խորը չէր իհարկե, բայց վնասեց, շատ հուսահատ քայլ էր, եւ այնքան ակնթարթորեն դա եղավ այստեղ, ուղղաչկիս առաջ։ Ես բանը շոկի մեջ եմ ինչև հիմա, եւ գիտեք ինչն էր բաթ այս մյուս մարդկանց ռեակցիան։ Մենք էլ ենք անելու, մենք էլ ենք ուրիշ ճար չունենք, ուրիշ ձև չունենք, շատ հուսահատեցնող բան էր էլի։
Կառավարության նիստի մեկնարկին Անահիտ Բաշանը փորձեց վարչապետի ուշադրությունը հրավիրել այս միջադեպին, ինչպես նաև կառավարության շենքի առջև բողոքող 2001 թվականին կործանված ՀՀ 40 ինքնաթիռի անձնակազմի 5 անդամների հարազատների պահանջներին, սակայն արժանացավ վարչապետի բավական կոշտ պատասխանին։
Մենք բոլոր մարդկանց միշտ լսում ենք, այդպեսի դեպք չկա, որ մենք մարդկանց չենք լսում։ Դուք խանգարում եք կառավարության նիստը, ես ասեցի, որ մենք բոլոր մարդկանց ընդունում ենք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, թե արդեն հաջորդ տարի 2010 թվականի գարնանը կարող է բացվել Վրաստանն ու Ռուսաստանը կապող միակ ցամաքային անցակետը Վերին Լարսը, որը օգտագործվում էր նաև Վրաստանի տարածքով Հայաստան բեռների տարածման համար։ Վրաստանի փոխարտ գործնախարարի խոսքով 3 տարի առաջ փակված մաքսակետը բացելու եւ առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համաձայնությունը կողմերի միջև ձեռք է բերվել մի քանի օր առաջ Շվեյցարիայի միջնորդությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան դեռևս որևէ կերպ չի մեկնաբանում այս հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, սակայն, որ օրեր առաջ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե որևէ խոչընդոտ չի տեսնում Վերին Լարսի բացման և Վրաստանի ու Ռուսաստանի միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնման համար։ Թեմային անդրադառնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Վերին Լարս Կազբեկի անցագետը կարող է վերաբացվել արդեն մարտի 1-ին, այս մասին հայտնել է Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանաձը, հավելելով, որ նախորդային Շվեյցարիայում անցած բանակցությունների արդյունքում հաջողվել է համաձայնության գալ բացման մասին, որոշումն ընդունված է, ասել է փոխարտգործնախարարը եւ հավելել, որ նախատեսվում է, որ այդ անցագետով անցնելու են ոչ միայն Հայաստան տեղափոխվող բերերը, այլ նաեւ վրացական բերերը եւ Վրաստանի քաղաքացիներն այս անցագետով հնարավորություն կունենան տեղափոխվել Ռուսաստան։ Վրացի դիվանագետի փոխանցման որոշումը կայացվել է 3 դեկտեմբերի 23-ին, որոշ մանրամասների շուրջ բանակցությունները կշարունակվեն, ընդ որում հետաքրքիր է, որ մինչ այդ ռուս-վրացական բանակցություններն այս հարցով խանցում են Երևանում Հայաստանի միջնորդությամբ։ Չնայած որ բոլոր ռուսական ռադիոմիջոցները այս լուրը հաղորդում են, ռուսական կողմից պաշտոնական հայտարարություն գոնե մինչ այս պահը դեռ չկա, Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունում ասում են, որ մեկնաբանություն այսօր կլինի։ Հիշեցնեմ, Վերին Լարս Կազբեկի անցակետը չի գործում արդեն 3 տարի, պաշտոնապես Մոսկվան ասում էր, որ այն փակվել է նորոգվելու պատճառով, մայիսին նորոգման աշխատանքն ավարտվել են։ Հավելեմ նաև, որ շուտով կարող է վերականգնվել ավիահաղորդակցությունը երկու երկրների միջև։ Վրացական ռադիոմիջոցները հաղորդում են, որ Վրաստանում արդեն վաճառվում են Թբիլիսի-Մոսկվա չվերթի տոմսերը։ Georgian Airlines ընկերությունն արդեն դիմել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությանը Մոսկվա չվերթներ կատարելու թույլտվություն ստանալու համար։ Այս հարցում ամեն ինչ դեռ պարզ չէ, այսպես ռուսական կողմը հաղորդում է չմարված պարտքի մասին, իսկ վրացական ընկերությունն արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է 10 չվերթ կազմակերպել ամանորյա տոների նախորեին արդեն։ Ֆեղինեմ
Աղթամարի
Թուրքիայի իշխանությունները որոշել են հաջորդ տարի բացել Ախթամար կղզում գտնվող Սուրբ Խաչի եկեղեցին կրոնական արարողությունների համար։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հայ թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո այս քննքի շուրջ Անկարայում մի շարք քննարկումներ եւ խորհրդակցություններ են անցկացվել։ Արդյունքում որոշվել է եկեղեցին վերաբացել 2010 թվականի աշնանը։ Տեղական իշխանություններն արդեն կանխատեսում են, որ 2006-ին նորոգված Սուրբ Խաչի եկեղեցին շուտով դառնալու է ուխտագնացության վայր աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող բազմաթիվ հայերի համար։ Թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբակյանը։
Աղթամարի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին 2010 թվականին կփոխի իր բացառապես թանգարանային կարգավիճակը եւ կդառնա նաեւ սրբատեղի աղոթավայր։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչը կբացվի քրիստոնյա հավատացյալների համար որպես աղոթատեղի։ Այս մասին հայտարարել է Վանի նահանգապետ Մունիր Կարալողլուն։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցու վրա վերականգնվելու եւ տեղադրվելու է խաչը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Իրադեսական է դառնում միանգամայն, քանի որ եթե բաշխամունք պիտի լինի, այնտեղ պետք է լինի եկեղեցի։ Իսկ եթե եկեղեցին պիտի լինի, պետք է կմպետի վրա խաչի գանկած լինի, եւ նաեւ պետք է խաչն օծվի։
Տարեկան մեկ անգամ Վարագախաչի տոնի շրջանում Աղթամարում փաստորեն կկատարվի եկեղեցական արարողություն, ժամերգություն կամ պատարակ, տեղեկացրեց Արա Գոչունյանը, ընդգծելով սակայն, որ մինչ այդ եկեղեցին նախ պետք է օծվի։
Կամ պատարակ պիտի լինի, կամ ժամերգություն պիտի լինի, երկուսից մեկը, այսինքն կարևորը այն է, որ իշխանությունները եթե պիտի թույլ տան այսպիսի բանի մոտ լինելուն, թեկուզ դարին մեկ անգամ մնացել է արդեն այդ ձիսը արարողակարգային բաներն են, բայց մի բան հստակ է, որ այսինքն Քելական եկեղեցում առանց օծվելու ինչ որ բաշտամունք բան չի կատարվում, այսինքն դա նշանակում է, այնտեղ մի հանդիսավոր օծում պետք է լինի, կամ սեպտեմբերի 12-ից առաջ, եւ կամ հենց այդ օրը։
Մենք ակնկալում ենք Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությունը սեպտեմբերի 12-ին նախատեսված արարողությանը պատարակին, թուրքական Անատոլիա գործակալությանն ասել է Վանի նահանգապետ Կարալողլուն։ Նահանգապետի խոսքերով եկեղեցու բացումից հետո Աղթամարը շատերի համար կդառնա ուխտագնացության վայր։ Սա Թուրքիայի իշխանությունների կողմից արված հերթական ժեստն է, ուղված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա գործընթացին, կարծում է ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Ինչ որ մի process հասունանում է կողմերի միջև, եւ որքան որ այդ գործընթացը հասունանում է, դրական նախատրիալները ինչ որ ձեւով ավելի տեսանելի են դառնում, արդեն այսպիսի շարժիչները, այսպիսի ժեստերն էլ այդ բանի դրամապանական շարունակությունն են լինում, այսինքն դարից ոգուց փխած երևույթներն են։
Հիշեցնեմ 2007 թվականի մարտի 29-ին, երբ Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերաբացման ժամանակ Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը իր ելույթում ասաց, որ թուրք-հայկական հարաբերություններում այդ քայլը վկայում է թուրքական կողմի բարի կամքը, նա նաև հույս հայտնեց, որ տարվա մեջ գոնե մեկ օր հավատացյալներին հնարավորություն կտրվի աշխարհի ծայրերից այստեղ գալ աղոթելու, ինչն էլ հաջորդ տարի աշնանը փաստորեն իրականություն կդառնա։
Հիշեցնեմ, Թուրքիայի կառավարությունը 2005 թվականի մայիսից մինչև 2006 թվականի հոկտեմբեր ամիսները վերանորոգեց Ախթամարի Սուրբ Խաչը։ Վերականգնողական աշխատանքների արժեքը թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կազմել է շուրջ $1.7 միլիոն։
Թեմային անդրադարձել էր Հասմիկ Սմբատյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր 1:30 ժամ ուղիղ եթերում հարցազրույց է տվել Ռուսաստանի 3 առաջատար հեռուստաընկերությունների ղեկավարներին։ Այս ձևաչափով առաջին անգամ անցկացվող հանդիպման ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևը խոսել է 2009 թվականի հաջողությունների ու ձախողումների մասին, խոստացել նոր տարում վերականգնել տնտեսությունը և այսօրվանից արդեն քայլեր ձեռնարկել իրավապահ մարմինների աշխատանքը բարելավել ուղղությամբ։ Թեման մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահը ցանկացավ երկար խոսել Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունների մասին։ Շատ կարճ ասաց, որ հարաբերությունները չեն փոխվել եւ ընկերական են։ Մեդվեդևը ասաց, որ համագարկից դուրս է ընդդիմությունը գոյության իրավունք ունի։ Մեդվեդևը ասաց, որ ստորագրելու է ներքին գործերի նախարարությունը փոփոխությունների մասին հրաման, մի քիչ պատմեց իր եւ իր ընտանիքի նախասիրությունների մասին, այսպես օրինակ Ռուսաստանի նախագահը սիրում է հայտնի ռոմանտիկ գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկին, սակայն հերթով։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահը տարին ամփոփեց Դաշնային 3 հիմնական հեռուստաընկերությունների ուղիղ եթերում։ Հարցեր նրան տալիս էին առաջին Ռասիա ՆՏՎ հեռուստաընկերությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանը ցածր գին է վճարել համաշխարհային ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Հիմնական արդյունքները. Մենք դիմացել ենք եւ շարունակում ենք զարգանալ, ասել է Մեդվեդևը։ Ռուսաստանը պահպանել է սոցիալական կայունությունը։
Нам удалось обеспечить финансовую стабильность.
Կայուն է մնացել ֆինանսական համակարգը, բացի այդ, պետությունը կարողացել է օգնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող ընկերություններին, բայց Մեդվեդևի կարծիքով Ռուսաստանում առկա է գործազրկության խնդիրը, ամբողջովին հաղթահարել գործազրկությունը Ռուսաստանում չի հաջողվել, ասել է նախագահը։ Բացի այդ, Մեդվեդևի փոխանցմամբ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ հումքային երկիր, և ռուսաստանյան ընկերությունները դեռ մրցունակ չեն միջազգային շուկայում։ Աշխարհի ամենամեծ պետության նախագահի կարծիքով Ռուսաստանը պետք է մոդեռնիզացնել, սակայն դա պետք է անել ոչ հեղափոխական ճանապարհով։ Ընդհանրապես փորձագետները ասում են, որ Մեդվեդևը զգուշ քաղաքական գործիչ է եւ իր բոլոր նախաձեռնությունները հենց զգուշավոր բնույթ են կրում։ Բայց վերադառնանք այսօրվա ուղիղ եթերին, պետք է ասել, որ Մեդվեդևն իսկապես շատ զգուշ էր իր գնահատականների մեջ, թեև հետաքրքիր է, երբ ասում էր, որ պատրաստել է հրաման Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության բարեփոխման վերաբերյալ, ինչ ի նկատի ուներ նախագահը։ Մեկնաբանելով վերջերս անցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, Մեդվեդևն ասել է, որ դրանք իհարկե իդեալական չէին, սակայն խախտումներն ընդհանուր առմամբ չեն ազդել հիմնական արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական կուսակցություններին, Մեդվեդևը չգիտի, թե քանի կուսակցություն պետք է լինի Ռուսաստանում, և ասում է, որ այդ հարցին պետք է ռուսաստանցիները պատասխանեն։ Ընդդիմադիր կուսակցությունների մասին խոսելիս Մեդվեդևն ասել է, որ նույնիսկ համակարգից դուրս ընդդիմադիր գործիչները, ինչպիսին են օրինակ Կասյանովը կամ Կասպարովը, գոյության իրավունք ունեն։ Բայց որևէ բան չի խոսել Կասյանովի և Կասպարովի մասին, խոսել է Մեդվեդևը բանակի մասին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի բանակը միշտ պետք է հզոր լինի, խոսել է Ռուսաստանի նախագահը արտաքին քաղաքականության մասին նաև, օրինակ Մեդվեդևն ասել է, որ Օբաման ուժեղ քաղաքական գործիչ է և իր ու ԱՄՆ նախագահի միջև լավ հարաբերություններ են։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահը խոսել է նաև Ուկրաինայի մասին, ասելով, որ Ռուսաստանը որևէ թեկնածուին նախապատվություն չի տալիս, քանի որ նախագահական ընտրություններն Ուկրաինայում հենց Ուկրաինայի ներքին հարցն է, և Ռուսաստանը չի խառնվում, բայց հույս է հայտնել, որ նորընտիր նախագահը իր խոսքերով ասաց, չի նեղացնի ռուսերեն լեզուն և նորմալ հարաբերություններ կունենա Ռուսաստանի հետ։ Պուտինի մասին արդեն նշեցին, նյութի սկզբում Մեդվեդևը չցանկացավ երկար խոսել, մի նախադասությամբ ասաց, որ իր հարաբերությունները Պուտինի հետ չեն փոխվել և մնում են ընկերական։ Առավել հետաքրքիր էին Մեդվեդևի պատասխաններն անձնական հարցերին։ Այսպես օրինակ պարզվեց, որ Մեդվեդևը սիրում է գերմանացի գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկին, թեև հավելեց, որ իհարկե Ռեմարկը ռոմանտիկ գրող է, բայց նրա գործերը կարդալիս Մեդվեդևի տրամադրությունը բարձրանում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում այսօր ամփոփում են 3 անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Քվեարկությանը հետևած եվրոպացի դիտորդները այսօր հրավիրած ասուլիսում կրկին քննադատել են բազմակարգության և խոսքի ազատության պակասը երկրում, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն կատարել եվրոպական խարտիայի պահանջները։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի յենի Ադրբեջան կուսակցությունը հայտարարում է, թե տեղական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ է տարել եւ հրախորդի դիտորդական առաքելությունը քննադատում է անցկացված ընտրությունները։ Ադրբեջանի տեղական ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացրած Եվրախորհրդի տեղական ինքնակառավարման կոնգրեսի փոխնախագահ Ժան Կլաուդիո Ֆրենկոն այսօրվա ասուլիսում ներկայացնելով դիտորդական առաքելության նախնական եզրակացությունը ասել է, թե Ադրբեջանում չեն կատարել եվրոպական խարտիայի պահանջները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները եւ ֆինանսական միջոցները չնչին են։ Մենք դիմում ենք Ադրբեջանի կառավարությանը, եթե ոչ անմիջապես, ապա աստիճանաբար ուղղել այս իրավիճակը, հայտարարել է նա։ Ժան Կլաուդիո Ֆրենկոնի կարծիքով Ադրբեջանում ընտրությունների անցկացման ընթացքը անտեսանելի էր։ Ոչ հեռուստաընկերությունների եթերում, ոչ փողոցներում չէր զգացվում, որ ընտրություններ են տեղի ունենում։ Մենք տեսանք, թե ինչպես է խափանվել հեռուստաեթերում ընդդիմության հանդես գալու հնարավորությունները, նշել է նա, ասելով, որ ընտրական լավ քարոզարշավը հանդիսանում է ժողովրդավարության ցուցանիշ։ Եվրոպական դիտորդական առաքելության անդամ Ֆրանսիս Լենկը ասել է, թե ընտրությունները ցույց տվեցին Ադրբեջանում ժողովրդավարության թուլությունը։ Առաքելության հայտարարությունում նշվում է, որ ընտրությունների նկատմամբ բնակչության հետաքրքրությունը բավարար չէ, որպես պատճառ նշվում է երկրում իրական բազմակարծության բացակայությունը։ Մասնավորապես նշվում է, որ նախընտրական քարոշչությունը անցկացվել է առանց այլ ընտրանքի իշխանությունների ընդդիմախոսներին, հեռուստաեթեր չի տրամադրվել։ Դեկտեմբերի 23-ին անցկացված Ադրբեջանի տեղական ընտրությունների մասին Եվրոպական դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույցը կհրապարակվի 2010-ի հունվարի 15-ին։ 3 քվեարկության օրը մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցները ընտրախախտումներ էին նկարահանել, մասնավորապես թե ինչպես են երկու տեղամասում կարուսել կազմակերպվում, ինչպես են նաև մի խումբ կանայք խոստովանում, որ մի քանի ընտրատեղամասում քվեարկում են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարները հերքել են խախտումների մասին լուրերը, դրանք կասկածի տակ է առել նաև Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Էլմիրա Սուլեյմանովան։ Ամեն դեպքում նա ասել է, թե շարունակելու է ուսումնասիրել այդ դեպքերը և եթե խախտումները իրոք տեղի են ունեցել, մեղավորները կպատժվեն։ Ադրբեջանի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի փոխնախագահ Բախար Սուրդանովան էլ այսօր հայտարարեց, թե տեղական ընտրությունները անցկացվել են ժողովրդավարական և թափանցիկ։ Քվեարկության ընթացքում հնարավոր է, որ եղել են որոշ թերություններ, բայց դրանք չեն կարող ազդեցություն ունենալ արդյունքների վրա։ Տեղական ընտրությունները անցել են ազատ, ժողովրդավար և թափանցիկ պայմաններում, հայտարարեց նա։ Ընտրությունների մասնակցության վերջնական տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների շուրջ 32%-ը, քաղաքական ուժերից 16 կուսակցություն մասնակցել է ընտրություններին։ Ընտրվել են 15,580-ից ավելի տեղական պաշտոնյաններ 1,718 համայնքների համար։ Առաջադրվել էր շուրջ 31,000 թեկնածու, թեկնածուների կեսից ավելին երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի Յենի Ադրբեջան կուսակցությունից էին։ Մեր հաղորդումից առաջ ստացված վերջին տվյալով ընտրատեղամասերի 99%-ի արդյունքները արդեն ստացվել էին։ Վերջում նշեմ, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքը քաղաքապետ չունի, այդպիսի պաշտոն չկա։ Ընտրվել են Բաքվի շրջանների ինքնակառավարման մարմիններ։ Ընդդիմախոսները գտնում են, որ իշխանությունները չեն ցանկանում, որ նման պաշտոն լինի, զգուշանալով, թե Բաքվի քաղաքապետը կարող է ազդեցիկ դիրք գրավել։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքը գործադիր կոմիտե ունի, որի ղեկավարին և անդամներին նշանակում է Իլհամ Ալիևը։
Որովա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Տավուշում Իջևանում իշխանական ճգնաժամ է հասունանում, շուրջ 2 ամիս առաջ տեղական ավականու 13 անդամներից 8-ը անվստահություն են հայտնել քաղաքապետին, պնդելով, թե վերջինս թափանցիկ չի աշխատում և արդյունավետ չի կառավարում քաղաքը։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգում եզակի այս քայլը Երևանում կառավարությունը չի ողջունել, պնդելով, թե բավարար հիմքեր չկան քաղաքապետին պաշտոն անկանելու համար։ Իշխանության աջակցությունը ստանալուց հետո հիմա էլ քաղաքապետն է սկսել ավականու անդամների լիազորությունները դադարեցնել։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը Իջևանից։
Իջևանի քաղաքապետը մեկ ամսվա ընթացքում դադարեցրել է միանգամից 5 ավականու անդամի լիազորություններ։ Քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը սա պայմանավորում է ոչ թե ավականի քաղաքապետ ճշտամական հարաբերություններով, այլ ավականու անդամների կողմից նիստերին չմասնակցելու հանգամանքով։
Ինչ նշանակում, ասենք, ձեր չենք ուզում։ Ամեն ընտրված մարդ միշտ էլ ունի եւ ընտրողներ, եւ չընտրողներ։ Դա բնական գործընթաց է։ Հիմա միշտ էլ այդ չընտրողներից հավաքվեն, ասենք, գիտես ինչ, այդ ընտրված մարդուն քեզ չենք ուզում, այդպես կլինի։
Վերջում հերացրել է ավականո անդամ Վահե Ղալումյանին։
17 նիստից մասնակցել է 6-ին։
Անվստահության գործընթացից հետո քաղաքապետն իր հերթին սկսեց դադարեցնել ավականու այն անդամների լիազորությունները, որոնք փաստորեն դեմ են իր գործունեությանը։ Քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը պնդում է, որ ինքը վրեժխնդրությունից չէ, որ դադարեցրել է նրանց լիազորությունները, այլ համաձայն տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի նիստերին չեն հաճախել։ Համաձայն օրենքի, եթե ավականու անդամը վերջին 1 տարվա ընթացքում նիստերի կեսից ավելիին չի մասնակցում, ապա ավականու նիստի սկսման պահից դադարեցվում են ավականու անդամի լիազորությունները։ Դրա վերաբերյալ համանքի ավականին կազմում է արձանագրություն, որը ստորագրում են ավականու մյուս անդամները կամ էլ համանքի ղեկավարը։ Ավականու արդեն լիազորությունները դադարեցված անդամները վկայակոչելով հենց այս դրույթը պնդում են, որ քաղաքապետը նման իրավասություն չունի։
Նման արձանագրություն ինք առանց ավականու դիտության կազմված բերմեք տեղ խաչատրան արտակին հեռացվելա քվորում չափահոված նիստի ժամանակ։ Այսինքն, եթե 13 անդամ ունեցող համայնքում 3 հոգուն ինքը որոշում ապայացրել ապօրինի ձևի և 10 հոգանոց ավականու անդամներից 5-ի ներկայությամբ դեպքում նա չի կարող նիստ համարվել, քանի որ նիստի կեսից ավելին ներկա չեն մարդիկ։
Քաղաքապետի կողմից լիազորությունները դադարեցված ավականու անդամները անօրինական համարելով իրեն ձեռքից ավականու անդամության մանդատը վերցնելը հայտարարում են, թե իրենք մասնակցել են այն նիստերին, որոնց մասին քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, իսկ այն նիստերին, որոնց չեն մասնակցել, քաղաքապետը չի էլ իրազեկել, թաքուն նիստ է արել ու իր ուզածով որոշումներ ընդունել։
Այս ընթացքում մեր կողմից գրավոր բազմաթիվ դիմումներ քաղաքապետան տեսում էր ավականու նիստի օրակարգի վերաբերյալ։ Մենք ներկանում ենք նիստի, տեսնենք մեր գրավոր ներկայացած հարցերը օրակարգում չկար, բոյկոտի ձևը փորձում ենք քվեարկության դրնել օրակարգը, քաղաքապետը մեր բաժները չեր կատարում, տես նիստեր եղել է, ըստ երևույթին քաղաքապետը այդ նիստերը համարում է կայացած նիստեր եւ դրա համար մեզ բացականշալու։
Վահե Ղալումյանն ասում է, որ մեկ տարվա ընթացքում 6 նիստ է հրավիրվել, 6-ին էլ ինքը մասնակցել է։
Քաղաքապետն այսօր նշում է 20 նիստի մասին, ինտերնետային այդ կարգում տեղադրված է 6 նիստի արձանագրություն, որոնց բոլորի տակ իրիս ձեռքով նշված է, որ ես ներկա եմ եղել, իսկ այսօր ես բացակայությունների պատճառով հեռացվել եմ, իմ լիազորությունը վաղաժամ դադարեցվել է, այնինչ 87, եթե չեմ սխալվում, հարցից բոլորի քվեարկության ես մասնակցել եմ։
Իջևանի քաղաքապետանի պաշտոնական ինտերնետային էջում ավականու այս տարվա նիստերի բաժնում գերակշռում են չկայացած նիստերը, 9 նիստ չի կայացել, կայացել է 6 նիստ։ Քաղաքապետն էլ հայտարարում է, որ ինքը տեղյակ է պահել նիստերի մասին, պարզապես չեն ուզել, չեն եկել։
Հեռախոսով զանգում ենք իրենց, բացի այդ, նաև եղել է դեպք, որ ես որպես քաղաքապետի ընկել եմ սկսել ժամերով զանգել, որ գոնե գան նիստի 5-6 ամիս առաջ։
Վարուժան Ներսիսյանը դժգոհ է ավականու անդամների զնացույց է տալիս ավականու նիստերի արձանագրությունները, որոնք իրեն ընդդիմադիր ավականու անդամները չեն ստորագրում։
Բացում եմ սենց, տարի տար, դնում ձեր առաջ, ասնեմ, սա քվեարկել եք, չէ՞ ձևով։ Նույնն է ստեղում, չի չեք վավերացնում, եթե կա մի տարի փոփոխություն, դուք ինձ ասում եք, այդ փոփոխության համար չենք անում։ Ոնց ենք մեկնաբանում, չէ՞ որ սա չի կարա, չէ՞ փոխվի։ Միջի վրա է, ի՞նչ պատճառաբանես, որ ստեղ կարող են կեղծի քանեն ավելացնեն, հնարավոր է միջի վրա։
Չեն ստորագրում, քանի որ չեն վստահում քաղաքապետին։
Պրինցիպալ չի տրամադրում։ Եթե չի տրամադրում, մենք այսօր էլ չենք կարող ասենք, որ ամսին, որ եփան նիստեր ունեցել, ինչա, դա ճունեն։
Ոչ թե չի տրամադրում, 18 նիստ, 20 նիստ այսօր ասում է եղել է։ Ամբողջ վիճաբանություն դրա մեջ է, որ այդքանից չի եղել։ Մենք էլ ուզում ենք նիստերի արձանագրությունները, որ ցույց տանք, ապացուցենք, որ այդ նիստերից բացարձակ տեղյակ չեն։ Կարող է այսօր քաղաքապետարանի բյուջեից գումարներ դուրս գրվել, աշխատանքներ են կատարվել, որ մենք տեղյակ չենք, կամ պետք է կատարվեն, չեն կատարվել, գումարները դուրս գրած են։ Դրա համար երևի դիստի արձանագրությունները մեզ չեն տրամադրում։
Քաղաքապետի հետ ավականու հակամարտությունը սկսվել է միշտ նարության պատճառով, քաղաքապետն այն ապօրինի էր որակել, ավականիներն էլ օրինական։
4 տարվա գրավոր մուտքարած մենք արձանագրություններ ենք ուզում քաղաքի գործունեության հետ ծանոթանալու, մեր որոշումները ինչ են մենք կայացրել, համոզվելու, կատարել, թե չի կատարել, բացարձակ չի տալիս։
Ըստ ավականու անդամ Վահե Ղալումյանի, քաղաքապետի հետ հարաբերությունների սրման պատճառներից մեկը քաղաքապետը կապում է ծնունդով Իջևանցի հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անվան հետ։
Նիկոլը իմ ընկերն է, որ ամեն ձևով քաղաքապետ ուզում է օգտագործի այս հարաբերությունների սրման մեջ, Նիկոլը այս գործընթացի հետ բացարձակ կապ չունի։
Խալումյանը հայտարարում է, թե ինքն ու իր գործընկերները Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը պաշտպանելու նամակ չէին տարածել։ Ավականու վերջին նիստը լուսաբանելու հնարավորություն Տավուշի մարզի տեսանկյուն թերթի խմբագիր Ոսկան Սարգսյանը չի ունեցել։
Սկսվեց նիստը, ես ներսում չեմ եղել, ինձ միջանցքից այդպես էլ չթողեցին, ուն որ նաև եղան ֆիզիկական հաշվարդարի սպառնալիքներ, որ եթե փորձես ինչ-ինչ ձևով ներկայացնել, մենք քեզ կգտնենք։ Ես ասում եմ, քաղաքապետարանի աշխատակից Արտակ Սարհատյանը։
Վահե Ղալումյանը եւս վկայում է լրագրողի նկատմամբ կատարվածի մասին։ Քաղաքապետն էլ ասում է, թե ինքը տեղյակել չէր կատարվածին։
Ես եղել եմ այստեղ, միշտ անցկացնելիս իրեն չեմ տեսել։
Իջևանի քաղաքապետը կշարունակի աշխատել արդեն ավականու 8 անդամի հետ, ընդ որում 8-ից միայն 3-ն են իր կոմունակիստները։ Մեկն իր եղբայրն է, մյուսը գործավարուհու քույրը, երրորդը հարևանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ազգը գրում է. Հետաքրքրական է, որ Եվրոպայի խորհուրդը որոշ ժամանակ լռելուց ու կարծես Հայաստանում առկա իրավիճակի հանդեպ հանդուրժողական կեցվածք ընդունելուց հետո կրկին խստացրել է տոնը։ Մյուս կողմից, կարծես ոչ մի զարգացում չի նկատվում հայ-թուրքական հարաբերություններում, որոնց նորմալացմանը Եվրոպայի խորհուրդը ոչ միայն պատրաստ էր ու ողջունում էր, այլև հետևում էր ամենայն աչալրջությամբ և փորձում նպաստել ամեն կերպ։ Թերևս հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացում ժամանակավոր կամ գուցե ոչ ժամանակավոր դադարով էլ կարելի է բացատրել Հայաստանի առնչությամբ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները այն գնահատականը, որ տրվել է դեկտեմբերի 22-ին հրապարակված զեկույցում, ինչն ավելի շուտ ճնշման լծակ է հիշեցնում, քան հանկարծ արթնացած ողջամտություն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Մարտի 1-ի էջը փակված լինել չլինելու մասին։ Ըստ էության, ԵԽԽՎ համազեկուցողների գնահատականը այս հարցի հետ կապ չունի, որովհետև մարտի 1-ի էջը բացվել է Հայաստանում, և փակվել չփակվելու հարցը նույնպես Հայաստանում է լուծվելու։ Երբ հանրապետական կուսակցության անդամ դեղնակտուսները հայտարարում են, թե մարտի 1-ի էջը փակված է, նրանք պատկերացրեք ամենևին էլ միջազգային կառույցների գնահատականները նկատի չունեն։ Նրանց տրամաբանությունը հետևյալն է. Մարտի 1-ի ոչռագործությունը կբացահայտվի միայն իշխանապողության դեպքում։ Անդիմությունը ի վիճակի չէ իշխանապողություն իրականացնել, այսինքն իշխանապողության թեման փակված է, հետևաբար մարտի 1-ի էջը նույնպես փակված է։ Եվ պատկերացրեք, ռեալ քաղաքականության տեսանկյունից սա միանգամայն տրամաբանական է, նրանք ճիշտ են ասում։ Հիշում եք, ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հայտարարեց, թե օկտեմբերի 27-ը Ուչաստկովիի գործ է։ Անցավ որոշ ժամանակ, նա կարողացավ ամրապնդել իշխանությունը և իսկույն էլ հայտարարեց, որ օկտեմբերի 27-ի էջը փակված է։ Այս հարցերի առնչությամբ առավոտը զրուցել է մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի հետ։ Նա ասում է. Մարտի 1-ի հանձնաժողովը աշխատել է ազնվորեն եւ ներքին համաձայնության պայմաններում։ Արվել է հնարավոր առավելագույնը երկրում քաղաքացիական համերաշխության եւ հասարակական համաձայնության մթնոլորտի ձևավորման համար։ Ես համաձայն չեմ, որ դա քննադատություն է։ Կարծում եմ, որ նման գնահատականի հեղինակները մեկ անգամ ևս ուրախ կլինեին, որ լիներ բոցավառում, բոցկլտում, նորից քաղաքական ինչ-որ վիճակ լիներ Հայաստանում։ Մեր զեկույցը գրվել է այնպես, որ քաղաքական համերաշխության և ոչ թե ներքին ընդվազումների և թշնամության առիթ դառնա։ Իդեպ զեկույցի այն մասը, որ մենք ենք գրել, ես և Նաիրա Զոհրաբյանը, ամբողջությամբ հիմնված է եղել ընտրությունային հետևող Եվրոպայի խորհրդի ԵԱՀԿ դիտորդական միացյալ առաքելության եզրակացության դրույթների վրա։ Այնպես որ, եթե այնտեղ կա գրաքննություն կամ ինքնագրաքննություն, մենք միայն ցավում ենք։ Հայկական ժամանակը հիշեցնում է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը հրաման էր արձակել նույն օրն իսկ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատում սպաներից բաղկացած զինված խմբեր, ինչպես նաև Երևանի կայազորի այն ժամանակվա պետ Յուրի Խաչատուրովի վարչակազմ ստեղծել, որի մեջ ընդգրկվել էին պաշտպանության նախարարության ենթակառուցվածքների ղեկավարները։ Թերթը պաշտպանության նախկին փոխնախարար, նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանից փորձել է մեկնաբանություններ ստանալ դրա արդիվ։ Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է. «Երբ ես ձեր թերթում կարդացի այդ հրամանը, զարմացա, որ նման հրաման ընդհանրապես կարող է գոյություն ունենալ»։ Իսկ մի քանի օր անց պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց այդ հրամանի գոյությունը։ Նման հրամանի գոյության մասին Միքայել Հարությունյանը փաստահավաք խմբում մեր հարցերին պատասխանելիս ոչինչ չի ասել։ Ինձ համար անհասկանալի է այդ հրամանի բովանդակությունը և դրանով ստեղծված մարմնի կառուցվածքը։ Փաստորեն փետրվարի 23-ից Երևանի կայազորի պետին են ենթարկացվել Պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի տարբեր պաշտոնատար անձինք, ովքեր Երևանի կայազորի ենթակայության տակ չեն եղել։ Փաստորեն ստեղծվել է նոր մի կառույց Երևանի կայազորի պետի վարչակազմ անվանմամբ։ Նման բան անհնար է պատկերացնել։ Ես կարծում եմ, որ այս հրամանի իհայտ գալուց հետո առավել եւս ակնհայտ է, որ փետրվարի 23-ին Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ անցկացված խորհրդակցությունը եւ դրա ընթացքում արտարծված խնդիրները լուրջ բացահայտման եւ ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Ինչպես է սահմանների թուլացման հաշվին ուժեղացվել Երևանի կայազորը եւ դա ինչպես կարող էր նպաստել սահմանամերձ զորքերի ուժեղացմանը, ռետորական հարց է տալիս Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Միայն վերջին շաբաթում հանրությանը երկու անգամ ներկայացավ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, մեկ անգամ էլ նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը։ Բացահայտումների պակասություն չզգացվեց։ Ավելին, տարատեսակ պետական պաշտոնյաների, նախարարների ու նախարարությունների, համայնքապետերի ու չգիտես թե էլի ում ահռելի չարաշահումների բացահայտումները հանրության մեծ մասի համար արդեն զուտ վիճակագրական հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Նկատի ունեմ այն, որ մեր փոքր երկրում գրեթե բոլորը գիտեն, որ ուտում են բոլորը, վստահ են, որ տակով են անում։ Ուղղակի վերահսկիչ պալատի նախագահը ժամանակ առ ժամանակ հստակեցնում է, թե կոնկրետ ով, կոնկրետ որ բնագավառում, կոնկրետ ինչքան։ Իսկ մնացյալը եւ դեռ մի բան էլ ավելին մարդիկ հիմնականում գիտեն։ Սակայն ով և ովքեր են պատասխանատվության ենթարկվել պետական միջոցները ուտելու կամ անարդյունավետ ծախսելու կամ հակառակը ժամանակին չհավաքելու համար, անուն առ անուն, և պետք չէ ամեն կարգի սլաքավարների դեմ տալ։
Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներ էր առանձնացրել Աղասի Ենոքյանը։ Եվ այս եթերաժամի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Երեք սկսվեց եւ ավարտվեց Թատերական գործիչների միության հերթական 13-րդ համագումարը, որի արդյունքում միության ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվեց Հակոբ Ղազանչյանը։ Ինչ մարտահրավերներ են սպասում նրան, ինչ փոփոխությունների կարիք ունի Թատերական միությունը, թատրոնն ու բեմը այսօր, հետաքրքրվել է Գայան Դանիելյանը։
Ի տարբերություն գրողների, նկարիչների կամ առավել եւս երաժիշտների, որոնց վերջերս կայացած համագումարների ընթացքում հասարակական հրատապ խնդիրներ ոչ միայն ճեղություն չստացան, Թատերական գործիչները իրենց հերթական համագումարին բավական լուրջ հարցեր բարձրացրին, կապված թե Սունդուկյանի թատրոնի հետ, թե մեր արվեստի ու թատեր արվեստի հետ մասնարարպես։ Նրանցից շատերն իհարկե համագումարի ընթացքում ելույթներ չունեցան, բայց մեր զրույցների ընթացքում չէին թաքցնում վրդովմունքն ու վիրավորանքը առհասարակ ոչ միայն թատրոնի և թատերական գործիչների նկատմամբ, այլև արվեստի մարդկանց ու արվեստագետների նկատմամբ։ Դրամատիկական թատրոնի գերազանցական ղեկավար Արմեն Խանդիկյանի խոսքով օրինակ
ասեմ, հայ արվեստի ընթերապես միջավայրում արվեստի բացակ, անարվեստ միջավայրը գորշ հասարակությունը։ Երբ որ դուրս գանք այս վիճակից, այն ժամանակ երևի կարողանամ ասել, թե ինչու հասանք այս վիճակին։
Լեյվ Գվարդուի Վաթերեսյանն էլ պնդում էր, թե
հայ թատրոնի մասին անկարելի է մեկ նախադասություն ասել, որովհետև դուք գիտեք, թե հայ թատրոնը այժմ մեզանում ինչ վիճակի մեջ է։ Այն է, որ բոլորովին տեր չունի թատրոնը, այսինքն թատրոնը կամաց-կամաց շարքից դուրս ուզում է գալ, բայց մենք պահում ենք, սակայն դա քիչ է, պետության հովանավորություն է պետք։ Միլիոն անգամ ասել ենք, պետության հովանավորություն, թատրոնը պետք է լինի պետության հովանավորության ներքո, որովհետև սա շատ մշակույթը թատերական, շատ կարևոր է ժողովրդի հոգևոր կյանքում։ Ես էլ ինչ ասեմ, այսքան
ցավոտ հարց է թատրոնը։
Ամենացավոտ հարցը, եթե ես մի քիչ իդեալիստ չլինեմ եւ կյանքին մոտենամ, այն է, որ դերասանները վարձադրություն չունեն։ Անցյալ օրը ես մի դերտում կարդացի, որ կամերային երկչախումբի ամեն մի երկիչ ամիսը ստանում է 250-ից 300 հազար։ Ես դա ինձ համար նորություն էր։ Ուրեմն օրը 3 ժամ փորձում են, մի քանի ամիսը մեկ խաղում են, իսկ դերասաններին աշխատավարձը ես ամաչում եմ ասել, թե ես ինչ եմ ստանում։ Ինչպես ասեմ,
100,000 եմ ստանում։ Մի պատկամավորի չափ էլ աշխատավարձ ունեմ, որ ես 60 տարի բեմում եմ։ Կներեք, որ ինձ եմ օրինակ վերում։
Սունդուկյանի թատրոնի փոխտնօրենն էլ Շանազարյանն էլ համոզված է, որ յուրաքանչյուր թատրոն պիտի նախ եւ առաջ ղեկավար, հետո գերազանցական խորհուրդ ունենա։
Իմ խորին համոզմամբ գլխավոր ռեժիսորի հարցը պիտի լուծվի գեղարվեստական ղեկավարի հարցը, որովհետեւ առանց գեղարվեստական ղեկավարի բացառվում է, որ կարգին կայացած թատրոն լինի։ Աստիճանաբար դուրս կգան խաղացանկում եղող ներկայացումները եւ մենք արդյունքում կունենանք այն, ինչ որ ունեինք սկզբում։
Մնջախաղի թատրոնի գերազանցական ղեկավար Ժիրեր Դադասյանն էլ ասում էր, որ մի ցանկություն ունի ընդամենը։
Ուզում ենք, որ սիրով շրջապատված լինի հայ թատրոնը։
Հանդիսատեսը սիրում թատրոնը։
Հանդիսատեսը սիրում է թատրոնը։ Կուզենք, որ մի քիչ իշխանությունները սիրեն թատրոնը։ Ես անձամբ շատ կուզեմ, որ իշխանությունները մի քիչ սիրեն թատրոնը։ Իհարկե, հայ թատրոնը միակ խնդիրը, որ այսօր կա, այն է, որ իշխանությունները չեն սիրում թատրոնը, երբեմն նույնիսկ ատում են։
Ինչպես է արդյոք։
Տարբեր ձևով, այն ձևով, ինչ որ այսօր կա։ Անձամբ իմ դեպքը ասեմ, դե դուք գիտեք, ես ինչ ասեմ, իմ թատրոնը տեղ չունի, բան չունի, ինչի մասն է խոսքը։
Ինչ վերաբերում է թատրոնների գերազանցական ղեկավար ունենալ չունենալուն, ապա Արմեն Էլբակյանը, Խամաճիկների թատրոնի գերազանցական ղեկավարը, համոզված է, որ պետք չէ նորություններ հնարել։
Չեմ կարծում, որ պիտի հեծանիվը նորից հնարենք կամ անիվը։ Եթե թատրոնը խաղացանկային է, ուրեմն պետք է ունենա գեղարվեստական ղեկավար, եւ թատրոնի առաջին դեմքը պիտի լինի գեղարվեստական ղեկավարը, ոչ թե տնօրենը։
Այն ժամանակներից, երբ Վահե Շավերդյանը պաշտոնանք արվեց որպես Սունդուկյանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, ի թիվս այլ անունների, շրջանառվում էր նաեւ Արմեն Էլբակյանի անունը որպես տեխնացու այդ պաշտոնի։ Իսկ ինչ է մտածում ինքը Արմեն Էլբակյանը։
Դուք ուզում եք ղեկավարել այդ թատրոնը։
Եթե իմ կարիքը ունեն, ու ինձ կառաջարկեն, ուրեմն ես կմտածեմ, թե ինչպես անել, որպեսզի կարողանամ այն, ինչ որ պահանջվում է ինձանից, անել, որպեսզի թատրոնը շարունակի ստեղծագործել ու պահպանել իր ազգային թատրոնի տեսակն ու դիմագիծը։ Ես թատրոնի մարդ եմ, ամբողջ կյանքս նվիրել եմ թատրոնին, հանուն թատրոնի շատ զոհաբերությունների եմ գնացել, ուրեմն նաև պատրաստ եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը։